Gepler Adatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 1-nji iýuny hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmen awadynyň epesli bölegi 12 saatlap toksuz we suwsuz galdy. Türkmen howa ýollarynyň charter uçary Türkmenistana Moskwadan 140 ýolak çeni getirdi we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan odal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Britaniýanyň premier-ministri Boris Johnson bay ýurtlaryň uly 7 toparynyň sammitinde COVID-19 wagtsyna pasportlary we global pandemiýa taýynlyk şertnamasy barada ulaşyk gazanmagyny isleýänligini aýtdy. Wagtsyna pasportlary COVID-19 statusyny tasdiklamak we şunyň ýaly beýleki meseleler boýunça ulaşyk bolmaly diýip Johnson 30-njy maýda Kanadanyň jemgyýetçilik telekanaly CBS tarapyndan görkezilen söhbetdeşlikde aýtdy we uly 7 toparynyň tiýahatçylyk hem pasportlaryň ulanylyşy barada gepleşmeldigini belledi. Britaniýa dünýäde pandemiýa zerarly iň agyr ziýan çeken ýurtlaryň biri boldy. Ýöne wagtsinasiýa boýunça giň kampaniýa ýokunçlygyň azalmagyna sebäp boldy we ykdysadyýetiň köp bölüginiň açylmagyna mümkinçilik döretdi. Johnson bu pandemiýanyň her bir ýurdun şahsy goryk enjamlaryny we tanjymlary satyn almagy çalyşýan mahaly global hyzmatdaşlygyň nähili bodulandygyny görkezenligini, şol bir wagtyň özünde de milli derejede karantinleriň ýüze çykmagynyň global üçinçilik gatnaşyklarynyň kesilmegine getirenligini aýtdy. Meniň pikirimçe pandemiýa taýynlyk boýunça global şertnama zerur diýip Britaniýanyň premier-ministri ösen ýurtlaryň wagtsinalary pesgir derejeli ýurtlar bilen paýlaşmagynyň hem möhümdigini aýtdy. İran ýadro şertnamasyny dikeltmek üçin dünýä güýçleri bilen gepleşiklerde düýpli öňe güdüşüklerin gazanylanlygyny emma möhüm meseleleriň çözülmeýän galýanlygyny aýdýar. İran we 6 ýurt Wienada aprel aýynyň beri Tehranyň hem Washingtonyň 2015-nji ýylyň ýadro şertnamasyny doly ýerine getirmek üçin sanksiýalary we ýadro programmasyna degişli adamlary ketkitlemek üçin gepleşikler geçirýärler. İranyň daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Said Hatipzade 31-nji maýda Tehranda geçirilen heptelik metbuat ýygnanda Wienadaky gepleşikleriň her tapxyry jemleýiji tapxyr bolup biler, biz howlukmaly däldiriz. Möhüm öňe güdüşlük gazandyk ýöne möhüm meseleler henizem dowam edýär diýdi we Wienadaky gepleşiklerde hiç hili dartkynlylygyň bolmanlygyny aýtdy. Bilerlikdäki köp taraplyň hereket meýilnamasy diýilip atlandyrylýan şertnama laýyklykda Eýran halkara sanksiýalaryny ýeňilleşdirmek üçin ýadro işçiňligini çäklendirmegi wada beripdi. Bu şertnama 3 ýyl Ondan odal Birleşen Ştatlaryň şol wagtky prezidenti Donald Trumpyň Washingtona şertnamadan çykarmagyndan hem Iranyň ykdysadyýetine garşy girden sanksiýalaryndan soň toktapdy. Gürjistanyň esasy opozisiýa lideri Nika Melia Bütewi Milli Hereketiň 7 aýa goly boykotdan soň parlamente girjekdigini 30-njy maýda aýtdy. Oligarh Bidzina Ivanishvili tarapından ele salınan Gürjistan devletini azat etmek üçin parlamente girers dip Meliat Bilisi'de Gürjistan'ın arduvatlı dolandırıcı partiyanın esaslandırıcısı milyoner siyasatçı varada jurnalistler aytdı. Oktyabr ayında geçirilen parlament saylovlarında Gürjistan'ın arduvı partiyasının yeniş kazanandan son Gürjistan siyasi durnuksuzluğu uçuradı. Opozisiya ses verişliğin adalatsız ve kalp bolunduğunu aytdı. Sonra opozisiya partiyalarının bir topari parlamenti baykot etdi we täze saýlawlary talap edip demonstrasiýa gurady. Meli may aýynyň başynda Ýewropa Birleşiginiň kömegi bilen 3 aýlyk deslapky tutsaglykdan grewasynda boşadylypdy. Ol 2019-njy ýylda hökümete garşy protestlerde köpçülükden zorluk gurnamakda aýplanyp tutsagasyna düşüpdi. 19-njy aprelde Ýewropa Geňeşiniň başlygy Charles Michelin opozisiýa toparlary bilen Gürji Ardowy atly häkimet başyndaky partiýanyň arasynda barlaşyk şertnamasyny ara alyp maslahatlaşdy. Bir näçe partiýanyň parlamente girmegine ýol açdy. Emilianyň türmeden boşadylmagy şol şertnamanyň bir bölegidi. Belarus häkimetleri Günbatar Grodno şäherinde Grodno Life atly gararsyz habar portalynyň baş redaktory Aleksey Shotany gysga wagtlyk tutsagatyn aldy. Grodnanyň polisiýasy 30-njy maýda beren beýanatynda habar portalynyň ekstremist hökmünde ikrar edilen materiallary ýerleşdirilýändigini öňe sürdi. Shota sorag edilenden soň boşadyldy. Mart ayında Grodnanyň Suudi Shotany ekstremist materiallary ýaýramakda günäkärläpdi we jerime salypdy. Belarusyň jurnalistler bileleşige geçen hepde 27 metbuat işärini garşy iş gozgalanlygyny ýa-da hökm çykarlandygyny mälim etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.